Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. De această dată intru direct cu prezentarea invitațiilor noștri în studioul RFI, doamna Oana Gheorghiu, cofondator al Asociației Dăruiește Viață, profesorul de științe politice de la Universitatea București, Radu Carp, este prin legătură video, la fel și publicistul și analistul politic Andy Lăzescu de la Iași. Ce au în comun acești trei invitați? Desigur, multe. Sunt persoane publice, sunt persoane cunoscute, sunt susținătorii democrației, au convingeri democratice, au fost, sunt implicați în proiecte publice, culturale, educaționale, dar mai au ceva în comun. Și pentru asta ne-am adunat aici în această seară. Au ceva în comun că fac parte din aceeași listă. Sunt pe o listă neagră, lista sorosiștilor, o listă cu peste 100 de nume inițial, dar ea se tot mărește. Știți cum este cu listele negre? De pe lista albă pe lista neagră poți intra oricând, niciodată invers. Așa că lista e deschisă și ea tot crește. Așadar, în această seară vorbim despre această listă neagră a sorosiștilor care circulă în spațiul public și despre care candidatul la alegerile prezidențiale sau candidatul la alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie, vedem acum ce va fi, Călin Georgescu, a spus despre acești oameni că îi va interzice în prima zi în care va prelua puterea. Cum se va întâmpla asta? Nu știm. Dacă se va ajunge, desigur, în această variantă. Ce înseamnă să fie interzis? De ce niște oameni sunt puși pe niște liste? Cum se face că în România anului 2025 apar astfel de liste negre? Dar mai întâi de toate aș vrea să-i întreb pe invitații mei, pur și simplu, cum s-au simțit? Ce sentiment au trăit în momentul în care și-au văzut numele trecut pe această listă? Doamna Oana Gheorghiu.
Trebuie să recunosc că la început m-a amuzat, pentru că mi s-a părut incredibil și pare o glumă proastă, după care mi-am dat seama că e o treabă destul de serioasă, mai ales după ce candidatul Georgescu a apărut și a și amenințat, nu doar că exista o listă, dar au apărut și amenințări pe baza acestei liste și mi s-a părut că e nevoie să avem o reacție serioasă, să luăm în serios lucrurile astea, pentru că altfel chiar noi le putem da credibilitate, le putem lăsa să treacă ca și cum e ceva normal. E un lucru îngrijorător că în 2025, cum spuneați, și într-o democrație, astfel de lucruri mai sunt posibile. Este îngrijorător că acolo sunt puși oameni la grămadă și nu că ar fi ceva rușinos să fi luat fonduri de la Soros. Eu n-am avut, nu știu, oportunitatea, n-am avut înțelepciunea să mă agit să fac acest lucru și regret asta. Dar e folosită această sintagmă de sorosist într-un mod negativ, când de fapt cred că Soros a făcut mult bine democrațiilor din întreaga lume.
O să vorbim și despre conținutul problemei, dar rămânem pe acest teren al sentimentelor personale. Domnule Radu Carp, dumneavoastră ce ați simțit când v-ați văzut numele acolo?
În urmă cu câțiva ani discutam cu regretatul Michael Shafir, care era expert pe aceste mișcări radicale de extremă dreapta, și chiar în ziua în care noi discutam, a apărut la Budapesta o listă neagră a unor intelectuali evrei acuzat că ar fi colaborat cu Fundația Soros. Și Michael Shafir mi-a spus atunci să nu spunem că e doar vorba de Ungaria, o să vezi că foarte rapid o să vină această modă a listelor și în România. Asta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă și atunci nu era încă făcută conexiunea cu Soros. Era vorba de o listă de persoane indezirabile pentru regimul Orban, care imediat a făcut legătura cu Soros, pentru că era foarte ușor. E foarte ușor să spui de cineva că pentru Soros. Acest narativ, să știți că apare peste tot în lume. Chiar era amuzant la un moment dat că în Italia extrema dreaptă l-a acuzat pe Soros că ar aduce migranți din Libia. Vă dați seama, Soros niciodată nu s-a extins cu fundația sa în Africa, de exemplu. Deci presupune că are o operațiune din asta mega secretă și care aduce sute de mii de oameni în Europa. E absurd. Dar e foarte ușor de lipit această etichetă. Iar domnul Călin Georgescu are o strategie. El știe că anumite lucruri sunt interzise și știe că asta i-ar putea periclita candidatura, dar am văzut că mai face și el greșeli. Și atunci, el niciodată nu a dat o listă. El a spus că vom face curățenie, Soros și USAID. Astea sunt cuvintele pe care el le-a pronunțat. Și atunci el a pus o întrebare pe rețeaua X, a spus: știți persoane care intră pe lista respectivă? Și prompt i s-au livrat numele. Da? Acolo este celebra listă Soros, iar ulterior și alte persoane apropiate domnului Georgescu au făcut propriile liste, iar domnul Georgescu n-a spus nimic, n-a spus că nu e de acord ca o persoană sau alta să fie polițist. Deci listele respective sunt deschise, ne putem aștepta la orice. Ce înseamnă aceste liste? E vorba de o politică de intimare, pentru că mișcările de extremă dreapta merg pe strategia intimidării până la exercita violența fizică. Asta e diferența față de, să spunem, mișcările radicale de stânga, care folosesc violența
pașnice.
Pe când mișcările de extremă dreapta folosesc violența pentru a intimida, pentru a exclude orice fel de opoziție. Ne aducem aminte că lucrul ăsta s-a întâmplat, adică scenariul pe care îl vedem astăzi desfășurându-se nu e nimic nou, de fapt. În Italia, mișcarea fascistă a început printr-o crimă, da? Prin asasinarea lui Matteotti, asumată ca atare, tocmai pentru a intimida orice adversar politic. În România, la fel s-a întâmplat. Garda de Fier a început prin asasinate, da? Prin celebra asasinată asupra lui Manciu la Iași, tocmai pentru a spune, iată, dacă cineva se împotrivește, noi putem lua măsuri extreme. Eu așa văd această chestiune a listelor. O amenințare continuă și o listă deschisă.
Mulțumesc, domnule profesor. Mergem la Iași, domnule Lăzescu. La fel, cum ați perceput personal acest lucru? Nu că n-ați mai fost atacat în diverse moduri, dar de data aceasta.
Bun, nu e vorba de mine personal. Ideea acestor liste, care din păcate nu e ceva care e specific României. Avem liste de o parte și de alta. Am avut în România și liste cu putiniști, acum avem liste cu trumpiști, avem liste cu sorosiști și așa mai departe. Ideea acestor liste în general exprimă existența unor falii profunde în societate. Acest fenomen s-a întâmplat în ultimii ani. Am văzut inclusiv cancel culture și alte lucruri, nu mai spun de Black Lives Matter și de alte lucruri din America. Din păcate, lucrurile astea arată și la noi. Mă rog, dincolo de felul, de faptul că cineva, nu, eu și ceilalți colegi de discuție, dar și mulți alții, oameni pe care îi cunoaștem cu toții, sunt oameni și care au de altfel păreri destul de diferite. Adică dacă ne uităm la ce spune Horia Patatievici, de exemplu, și altcineva. Horia a fost unul dintre primii din România, cred că cu vreo 15 ani în urmă, care a vorbit de marxismul din universitățile americane și a șocat că a fost atunci o discuție cu cineva de acolo. Deci nu poți să-l pui alături. Deci oameni cu păreri foarte, foarte diferite, dar care acum sunt îngrămădiți pe o listă, sigur, într-un mod absolut ciudat până la urmă și care sunt, cum să spun, acest mod de a crea o listă de dușmani cu care să te... Sigur, e o tehnică, mă rog, redutabilă și foarte des folosită și în bătălia politică și în bătălia de alte natură, care sper să ne ajungă, apropo de ce spunea Radu Carp, și la zone mai violente, dar pericolul acesta există. Și dincolo de asta, însă, sigur, trebuie făcută, să încercăm să găsim, deși am devenit destul de pesimist din punctul ăsta de vedere. Adică, de câte ori încerci să poți o discuție cât de cât rațională pe anumite lucruri, pe care poți avea păreri diferite, dar care sunt legitime de ambele părți, apare așa un soi de reacții care mă îngrijorează și mă și întristează, ca să spun cinstit, pentru că o societate care e atât de divizată, e până la urmă extrem de vulnerabilă. Pentru că asta se întâmplă, nu? Ești foarte vulnerabil, mai ales și de multe ori ideea că te aperi de una sau de fapt nu face decât societatea în sine să devină, sigur, care din start are o problemă de comunicare, devină, cum spuneam, vulnerabilă la, inclusiv la ingerințele externe de care ne suntem îngrijorați.
Domnule Lăzescu, mai rămânem puțin în discuție, că va trebui să ieșiți mai repede din emisiune, aveți și alte obligații. Ce e până la urmă un sorosist? Dacă e să ne transpunem gândita lor.
Da, și aici
ce-a făcut rău un sorosist?
Acum, eu care știu foarte bine ce a făcut Soros, mai ales în primul deceniu, și a făcut o mulțime de lucruri bune în România. De exemplu, e primul care e un program absolut extraordinar, care a dus echipamente în 40 de licee din România, multe licee de informatică, dar nu numai licee de informatică, și a făcut conexiune la internet. Deci gândiți-vă că internetul a început să fie utilizat în Statele Unite cam prin 95. Noi credem că e de nu știu câtă vreme. În România, prin 96 deja, și eu știu că la ziarul era monitor atunci la Iași, ziarul pe care îl conduceam, am avut pentru prima dată conexiune la internet și am putut să dăm rezultatele alegerilor din 96. Și am avut, cred că atunci, vreo 15-16 mii de vizitatori, ceea ce era mult pentru acea vreme din Statele Unite. Deci, spitale, școli, aceste echipamente. Asta ca să vă dau numai un program și care a fost interesant, nu numai pe mine m-a marcat cumva profund prin modul în care a fost administrat. A fost administrat foarte profesionist de niște colegi care, sigur, cu finanțare de la Soros. A fost după aceea subvenționarea unor cărți importante la edituri. A fost programe pentru mediul universitar. Adică, nu mai spun de lucrurile care erau la... Gândiți-vă că la vremea aceea, Fundația Soros a avut undeva între 7 și 10 milioane de dolari, că atunci nu aveam euro, dolari pe an, cam astea erau bugetele. Acum poate nu par așa mulți bani, dar la vremea aceea erau bani enormi, pentru că nu erau alte surse. Pentru cineva care trebuia să ducă să ajungă la un congres undeva, la o conferință sau, eu știu, lucruri de acest gen, care puteau să schimbe viața, pentru că ajungă la o conferință, făceai conexiuni, puteai ulterior să te aplici la un program de la universitate. Adică, și știu o mulțime de oameni care au fost în situația asta, câteva sute de dolari, de aceea mi se pare ridicol acum. Poți avea critici față de Nicușor Dan, dar să spui că el e o mare problemă, că el a luat, nu știu, vreo 400 de dolari ca să se ducă la o conferință, el fiind un, cum știm, un om excepțional la matematică. Mi se pare, cum să spun, atât de stupid încât nici nu avem cum să reacționăm. Sigur că putem discuta despre Soros ca personaj, sunt multe lucruri controversate, nu avem timp să intrăm aici. Apropo de ce face el prin America, dar amesteca lucrurile este extrem de toxic. Acolo pot fi păreri diferite. Dar, încă o dată spun, nu mai spun ajutorul pentru mass media într-o perioadă extrem de critică. Eu, de exemplu, știu foarte bine ce a făcut George Soros și vreau să spun lucrul ăsta în Republica Moldova. Cele câteva milioane de dolari la acea vreme au fost un adevărat balon de oxigen pentru o mulțime de lucruri care se întâmplau acolo într-o perioadă foarte complicată pentru Republica Moldova. Adică acest tip de cum să spun, de intervenții au fost atât cât le-am cunoscut eu și le-am văzut, repet, în acel deceniu, 1990, mi se pare că toate au fost, să zicem, cu plus. Chiar unele programe absolut, absolut remarcabile. De aceea, dar modul ăsta de a pune la grămadă așa și de a trece pe toți oamenii, în, cum să spun, îi pui așa într-un insectar, toți, ca la gazeta de perete, așa, unii sunt răi, alții sunt buni. Eu nu numai o prostie, dar E un lucru foarte toxic pentru societate.
Mulțumesc foarte mult, de la Iași, publicistul și analistul politic Andy Lăzescu, care îi mulțumesc că a fost împreună cu noi în această seară. Iată, pot fi oameni foarte diferiți, pot fi oameni cu gândiri foarte diferite, dar ei au un păcat comun și despre acest păcat comun rămâne să vorbim în continuare. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim despre lista soroșiștilor. Soroșiștii au cuvântul, așadar, în studioul RFI, doamna Oana Gheorghiu, cofondator al Asociației Dăruiește Viață, prin legătură video, profesorul de științe politice de la Universitatea București, domnul Radu Carpă. Doamna Gheorghiu, cu ce păcătuiesc până la urmă acești oameni? Dumneavoastră v-ați implicat, așa, ați devenit cunoscută în spațiu public, da, implicându-vă cu Asociația Dăruiește Viață în construirea acelui spital pentru copii. De ce e un păcat? Că nu e prima oară când ați intrat în gura unora, da? Ne aducem aminte, doamna Firea, ce v-a făcut acum câțiva ani.
Și mai mulți politicieni, deși domnul Georgescu, iată, se declară un om care e diferit, antisistem, are de fapt aceleași păcate ca ale tuturor politicienilor, sau nu tuturor, multor politicieni care au venit. Eu nu cred că am greșit cu nimic, cred că am încercat să fac tot ce am putut eu mai bine pentru comunitate și pentru societate. Am luat atitudine împotriva acelor practici politice nefirești și toxice pentru societate, acele practici pe care și domnul Georgescu consideră că le combate. Am avut atitudine civică ori de câte ori a fost nevoie și ori de câte ori am simțit că democrația e în pericol și că e nevoie de intervenția cetățeanului. Sunt un cetățean responsabil, iau atitudine, merg la vot și îmi fac datoria de cetățean și asta se pare că e un păcat suficient de mare astfel încât să fii pus pe o listă neagră. Cred că, așa cum spuneau și colegii de emisie de aici, este ceva foarte toxic, ceva ce trebuie amendat, ceva ce trebuie combătut cu putere, pentru că aceste lucruri, chiar așa cum ziceam la început, mi s-au părut amuzante, mi s-a părut o stupidenie atât de mare încât nu găseam altceva de făcut decât să râd de ea. Îmi dau seama că de fapt este profund periculos să lăsăm acest lucru să treacă ca și cum e ceva normal.
Vă temeți?
Nu mă tem, eu nu sunt o persoană căreia să-i fie frică de lucruri abstracte, dar da, în jurul meu aud foarte mulți oameni care spun, ai grijă, ai putea să fii bătută pe stradă, apropo de ce spunea antevorbitorul meu. Eu n-am acest sentiment de frică, dar orice este posibil, pentru că iată, trăim într-o epocă în care adevărul nu mai are valoare, în care adevărul este nu mai ține de fapte, ci ține de credințe, și atunci poți să te aștepți la orice.
Domnule profesor Carp, care e păcatul sorosismului? Faptul că ai fost la o conferință în străinătate, faptul că au fost tipărite, nu, cum spunea Andy Lăzescu, niște cărți și chiar au fost tipărite cărți fundamentale de științe politice și sociale, mai ales în anii 1990, că organizații civice au fost susținute. Care e păcatul sorosismului, de fapt? Așa numitului sorosism, cu ghilimele de rigoare, sigur.
Da, așa cum spunea și Andy Lăzescu, Fundația Soros, trebuie să recunoaștem, a jucat un rol foarte important în primii ani de după Revoluție, în democratizarea României. Pentru că, așa cum a spus, cu ajutorul Fundației Soros au fost editate opere politice fundamentale care nu circulau în limba română, era vorba de autori interziși de regimul comunist, pentru că propagau, să spun, nu neapărat o ideologie, ci propagau democrația, da? Originea totalitarismului de Hannah Arendt a fost tradusă cu ajutorul Fundației Soros, da? Deci fără, care e contra ideologiilor. Au fost programe inclusiv pe partea socială, deci aici lucrurile sunt foarte clare și sper ca istoria acestei perioade când se va scrie să pună în evidență acest rol. Ulterior, Fundația Soros s-a extins către Asia Centrală, s-a crezut că democratizarea este o chestiune definitivă în Europa de Est și că s-ar putea să aibă același rezultate și în Asia Centrală. Din păcate, însă, acolo evoluțiile au fost cu totul altele. Federația Rusă a început să recapete teren în zonă și să considere Fundația Soros ca fiind un concurent. De atunci, mi-aduc aminte, erau profesori din Statele Unite care, cu ajutorul Fundației Soros, efectuau diverse vizite în țările din Asia Centrală, în Kârgistan, Uzbekistan. Așa s-a născut și proiectul bazei americane din Kârgistan, care a ajutat pentru combaterea terorismului în Afganistan, deci tocmai pe baza acestei colaborări. Dar ulterior, pe măsură ce au început să apară aceste democrații liberale, trebuia să existe un țap ispășitor. Iar George Soros era țapul ispășitor perfect. De ce? Pentru că are origini evreiești. În al doilea rând, este filantrop, nu are o altă ocupație, în sensul că, mă rog, cu banii pe care i-a câștigat, îi investește în diverse proiecte, iar societatea civilă întotdeauna a fost considerată ca un adversar de democrație iliberală. Povestea lui Soros, combaterea lui Soros, începe paradoxal în Ungaria. De ce paradoxal? Pentru că Victor Orban a beneficiat de pe urma unei burse Soros. Eu mi-aduc aminte că în anul 2000 eram la Budapesta și la Universitatea Centrală Europeană, finanțată integral de George Soros atunci, și tânărul pe atunci, Victor Orban, a venit însoțindu-l pe Dalai Lama și vorbind despre virtuțile liberalismului și despre ororile comunismului din China. Deci lucrurile s-au modificat fundamental în două decenii. Ulterior, în alte țări s-a văzut că rețeta maghiară poate să aibă succes. Și atunci a apărut acest mit cum că Soros, de fapt, întreține tot felul de mișcări de extremă stânga, radicale, care s-ar opune cumva mersului normal al democrației în aceste țări. A început în Italia, apoi în Polonia, apoi s-a extins practic în întreaga lume. Pentru că astăzi sunt dictatori, persoane autoritare din Asia de Sud-Est, care la fel vorbesc despre Soros. Deci a devenit o emblemă fără față. Mai mult, s-a mers mai departe, pentru că George Soros are o vârstă, nu mai este implicat în activități filantropice datorită vârstei. Fundația sa a fost creată de fiul său, Alex Soros. Și începând cu, în urmă cu 2 ani, au început să apară diverse panouri în Ungaria în care Alex Soros este în sele decidenților europeni. Adică fotografii cu Ursula von der Leyen, iar în spatele ei, trăgând sforile cum ar veni, apare acest Alex Soros, așa, cum să spun, descris ca un mic diavol care este așa în spatele scenei. Deci, toată această mișcare anti-Soros e foarte inventivă, în sensul că a transferat oroarea, să spunem între ghilimele, asociată lui George Soros, pe fiul său, pentru a prelungi pe o durată lungă toată această poveste inventată a unei puteri din umbră. Noi am mai trăit asemenea episoade, deci știm că pe parcursul istoriei a apărut acest mit al unei persoane sau unei grupări care acționează din umbră. Fie că era vorba de masonerie, iluminati și tot felul de grupări de genul ăsta, ele au fost tot timpul acuzate că de fapt conduc lumea, nu clubul Bilderberg și așa mai departe, că de fapt conduc lumea din umbră și că trebuie să luptăm împotriva lor pentru a ne recăpăta drepturile. Pentru o persoană cu o inteligență medie, lucrurile astea sunt aberante, pentru că oricine poate realiza că un om sau o grupare foarte mică de oameni nu pot avea o lume atât de complexă cum este cea în care trăim. Un om nu mai poate controla în momentul de față în România un județ sau o localitate. Tot are nevoie de discuții, concesii și așa mai departe. Deci ideea că se strâng undeva niște lideri conduși eventual de Soros care imprimă direcțiile de urmat e total aberantă și trebuie combătută pentru că, repet, orice om cu inteligență medie își dă seama că un asemenea lucru este imposibil.
Profesorul de științe politice de la Universitatea București, Radu Carp, la decriptaj. Vorbim despre lista sorosiștilor în studio. Oana Gheorghiu, cofondator al Asociației Dăruiește Viață, și domnia sa face parte din, este pe această infamă listă. Interzis, veți fi interziși, oamenii aceștia vor fi, ce înseamnă? Ce înseamnă să fii interzis? Cum percepeți această amenințare?
Încerc să nu fac scenarii, încerc asta, nu-mi dau seama ce vrea să spună, ne interzice,
adică o să vi se ia spitalul
existăm.
Pe care l-ați construit și o să-l ducă undeva, că nu e al dumneavoastră.
Da, spitalul e al statului român, e donat statului român, acolo sunt tratați copiii românilor. Am înțeles că o să interzică și ONG-urile din al doilea minut în care vine. Nu știu ce înseamnă asta, dar cred că aceste vorbe pe care le aruncă sunt importante și ar trebui ascultate de românii aceia care vor merge la vot și care trebuie să-și dea seama cu ce fel de om au de-a face.
Adică data viitoare nu o să mai puteți construi un spital, că vă interzice.
Nu o să mai putem, dacă vine domnul Georgescu și ne interzice, nu știu, nu o să mai putem. Asta zic, vorbele astea trebuie trecute prin filtrul gândirii românilor care vor merge la vot și să-și dea seama cu ce, că astăzi zice că ne interzice pe noi, dar mâine știți cum e începutul, astăzi interzice, nu știu, 100 de oameni sau cât sunt pe acea listă, dar de a doua zi când vine domnul Georgescu o să interzică multe alte lucruri, nu? Adică oamenii care merg la vot trebuie să conștientizeze pericolul pe care acest om îl reprezintă, dacă nici măcar nu a fost ales și deja amenință și ne spune cum.
Știți, era celebra butada pastorului german care spunea că atunci când au venit să ia pe comuniști n-am zis nimic, eu nu eram comunist, după aceea i-au luat pe socialiști, eu nu făceam politică, nu m-a interesat, apoi i-au luat pe sindicaliști, eu nu făceam parte din niciun sindicat, dar când au venit să mă ia pe mine n-am mai avut cine să mă apere.
Cam asta este, cam așa este, și de aia zic că eu cred că toți cei de pe listă ar trebui cumva să ne adunăm și să dăm în judecată măcar oamenii care au făcut această listă și care sunt publici pentru că au publicat-o pe Facebook. Mie mi se pare că e nevoie de o reacție și că aceste lucruri trebuie amendate și trebuie amendate sever.
V-ați fi așteptat din partea statului român la o reacție? E o listă care circulă, e cunoscută.
Din păcate, statul român e din... Pare un stat care și-a abandonat cetățenii, nu știu, n-are legătură cu subiectul, dar astăzi am aflat că frații Tate tocmai au zburat în America, ceea ce mă face să înțeleg că statul român nu este acolo să ne protejeze. Nu este, nu-l simt.
Și atunci? Ne protejăm singuri?
Trebuie să încercăm.
Ce facem? Miliții să ne apărăm singuri? Ce putem să facem?
Trebuie să încercăm să facem ce ne stă nouă în putere și nouă în putere ne stă să mergem în instanță. Să încercăm în instanță, că poate mai avem justiție cât de cât. Există niște discuții cu unii dintre cei de pe listă, s-a discutat, încă nu s-a concretizat un proiect, dar eu aș vrea să facem lucrul ăsta, pentru că cred că este datoria noastră să luăm atitudine cu puterile pe care le are un cetățean simplu, pentru că noi cei de pe listă suntem niște oameni simpli ca orice alți oameni, puși acolo pentru păcatul de a încerca să facem ceva bun în societate.
Puterea celor fără de putere. Domnule profesor Cardunasă, ce părere aveți? Cum ar trebui reacționat?
Păi, în primul rând, plătim prețul multor ani în care am ignorat cultura civică, cultura politică. Trăim o perioadă în care, practic, în afară de media și în afară de amfiteatrele universităților, să știți că nu prea sunt foarte multe locuri în care putem dezbate liber aceste chestiuni. În alte țări există mult mai multe spații de dezbatere și lucrurile acestea se discută liber. În Germania, de exemplu, oamenii încurajează, comunitățile mici încurajează tipul ăsta de dezbateri pentru că prin asta se pot afirma și ele. Adică în Germania sau în Italia sau în Franța, dacă într-un sat, într-un oraș mediu, să știți, au loc dezbateri care la noi ar fi considerate, cum să spun, cu mult peste nivelul mediu al dezbaterilor, pentru că se încearcă o reacție din partea societății civile. Și atunci trebuie să multiplicăm, părerea mea, dincolo de acțiunile în justiție, trebuie să multiplicăm acele locuri unde se discută aceste teme. Unde, de exemplu, se pot prezenta simbolurile partidelor de extremă dreapta sau de extremă stânga interzise în România. Lucrul ăsta e mai puțin cunoscut. Unde se poate discuta despre populism, despre partidele populiste, despre riscul ajungerii la putere a unor partide populiste, care sunt experiențele din alte țări. Deci toate aceste chestiuni ar merita să fie cunoscute. Să știți că anul trecut eu am încercat înainte de alegerile europene, am zis așa, accept orice fel de invitație pentru a discuta despre partidele populiste. Am primit din țară, am zis în afară de București e o situație specială. Am primit din țară doar două invitații pe care le-am onorat și au fost dezbateri incredibile, în sensul că oamenii asta așteptau, să existe un dialog. Ori mi-am dat seama că dacă eu reușesc în două orașe, s-ar putea ca dumneavoastră să reușiți în alte două, doamna Gheorghiu în alte două, și deja să putem crea o rețea de comunități care să fie mai bine informate. Pentru că aici e marele pericol. Oamenii în general își iau informațiile la sfârșitul programului de lucru, accesând 2-3 minute TikTok și văzând acolo ceea ce știm că este. Da? Atât. Sau stând pe Facebook și comentând la alții. Asta e ocupația de bază. Am ajuns în așa fel încât sunt persoane care nici măcar nu mai scriu pe Facebook, doar comentează la alții, eventual cu înjurături. Deci aici este nivelul dezbaterii publice. Noi trebuie să găsim acele mecanisme prin care să încurajăm dezbaterile publice, pentru că din experiența personală vă spun că oamenii asta așteaptă. Așteaptă ca în fiecare zi, după ce termină la locul de muncă, să poată să meargă într-un loc în care să-și expună ideile, să-și expună păsurile cum ar veni și să nu mai stea pe aceste rețele sociale care nu aduc nimic creativ. Adică există o lehamite de tipul ăsta de comunicare, dar oamenii spun, n-am altceva în schimb. Și dacă nu au altceva în schimb, nu trebuie să-i învinovățim că stau pe TikTok și primesc mesaje extremiste.
Așadar, domnule profesor, spuneți că, până la urmă, implicarea intelectualilor în viața publică sau o regândire a acestui mod de implicare, el a fost undeva anii 1990-2000, după aceea fiecare s-a retras așa în cercul lui, poate și datorită faptului că viața a devenit mai bună și mai comodă. Și mai confortabilă. Și atunci de ce să ne mai implicăm când iată că am ajuns la un anumit nivel, nu? Ar trebui reinventat, spuneți.
Este o explicație, dar mai există și o altă explicație. Planul celor care combat democrația a reușit pe jumătate. În sensul că la ora actuală sunt puține persoane care să nu fi fost supuse unui tir de invective, informații false și așa mai departe. Uitați, tot respectul pentru doamna Oana Gheorghiu și știu ce a făcut și o salut pe această cale, dar gândiți-vă că domnia sa s-a expus enorm unor critici care n-aveau nicio legătură cu proiectul respectiv. Eu cred că a rămas în picioare și continuă și acceptă să iasă public, dar să știți că mulți au cedat și au spus, e vorba de sănătatea mea în definitiv, de ce să mă pun cu ei, oricum nu o să vină la putere, oricum nu se va întâmpla nimic tragic. Să știți că am întâlnit această atitudine. Oameni de bună credință care spun așa, ei și ce dacă? Iese Georgescu președinte, vedem ce face și el, peste 4 ani votăm din nou, dacă nu ne conem pe altul, nu e nicio problemă să-l votăm. Deci, atitudinea asta e destul de răspândită și nu știu sincer cum poate fi cunoscută. Repet, cei care, deși sunt înjurați zilnic, rămân pe baricade, au și ei niște limite psihice, și fizice până la urmă, că e vorba de sănătatea noastră până la urmă.
Mulțumesc mult, domnule profesor Radu Carp, pentru această intervenție și pentru participarea la discuția din această seară. Ultimul cuvânt, doamna Oana Gheorghiu, cofondator al Asociației Dăruiește Viață, ce le transmitem oamenilor acum la sfârșitul discuției noastre? Ceva cu care să rămână după această discuție, care cred că n-a fost comodă pentru niciunul dintre noi.
Da, e o discuție dificilă pentru că trăim niște vremuri la care nu ne-am fi gândit. Probabil că au fost epoci în care ni s-a părut că ăla e rău, cel mai rău posibil, și că mai rău de atât nu va veni. Ce mi-aș dori mult de la oameni este să încerce să gândească în perspectivă, să se gândească ce ar putea veni dacă astfel de oameni care amenință alți oameni care n-au făcut nimic rău ajung la putere. Mi-aș dori ca, așa cum zicea și domnul Carp, să nu creadă că dacă lasă, că vedem noi, vine Georgescu și mai vedem noi, votăm peste 4 ani, s-ar putea ca peste 4 ani să nu mai votăm. Și am trăit în istoria astfel de epoci. Trebuie să ne gândim că răul ăsta pe care îl lăsăm să se ducă mai departe și care ni se pare că pe noi nu ne afectează, este imposibil să nu ne afecteze mai devreme sau mai târziu. Orice rău pe care îl tolerăm pentru că nu e despre noi, mai devreme sau mai târziu ne copleșește și răul ăla devine al nostru. Eu am încredere, să știți, în poporul român. Mie mi se pare că noi de fiecare dată când am ajuns așa pe marginea prăpastiei, am reușit cumva să facem un salt în spate, să ne salvăm. Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că oamenii totuși mai au acolo un pic de rațiune și că nu se vor lăsa cu toții păcăliți de niște cuvinte înșiruite fără sens, fiindcă multe dintre discursurile domnului Georgescu așa sunt. Și da, sunt de acord cu ce spunea domnul Carp, cred că e nevoie de întoarcerea la firul ierbii, de vorbit cu oamenii, pentru că de fapt ce a făcut social media asta a făcut, i-a făcut pe politicieni să vorbească pe niște canale și să spere că ajung la mulți oameni și nu se mai duce nimeni să vorbească de fapt în comunități cu oamenii, și cred mult în treaba asta, dar probabil că este o datorie și a noastră, a celor mai activi civic, și o datorie a politicului, a politicienilor să redea oamenilor încredere într-un sistem politic cu mai multe partide, fiindcă iată se vorbește și despre distrugerea acestor lucruri în democrație.
Mulțumesc, doamna Gheorghiu, pentru prezența în această seară, în această discuție, și le mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi, profesorul Radu Carp, publicistul și analistul politic Andy Lăzescu, atât pentru seara aceasta. Soroșiștii au avut cuvântul și ne-au arătat pericolul nu numai pentru cei care se află pe această listă, ci pentru toți. Odată ce listele apar, toți sunt în pericol, fie că sunt numele lor apare undeva scris negru pe alb sau nu. Pericolul este același pentru toți. Și cu mesajul acesta închidem ediția din această seară a emisiunii de criptaj. Ne auzim și ne vedem pe pagina noastră de Facebook și joia viitoare. Toate cele bune până atunci.
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.